Vi skal begynde med at læse evangelieteksten fra Matteus evangeliet. Jesus sagde, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftklogere fra farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Vi skal lige bede sammen. Tak, Jesus, fordi vi får lov til at læse dit ord. Tak, fordi vi får lov til at møde det, som du vil sige til os. Og jeg beder dig om, at det også må være det, der skal ske til den her gudstjeneste. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at høre, hvad du vil tale til os, og hvad du vil minde os om. Giv du mig at sige det videre, som er dit budskab, og gør det klart og tydeligt, hvad det er, du mener. Amen. Jeg vil begynde med en lille indrømmelse. Og indrømmelsen er, at jeg synes faktisk, at det her det er en rigtig svær tekst at skulle prædike over. Jeg ved godt, at dem, der er vant til at prædike, vil sige, at der findes sådan set ikke lette prædikner at holde. Det er altid svært at prædike. Men der er i hvert fald nogle tekster og nogle temaer i Bibelen, som er nemmere at tage fat i. Fordi at de på en eller anden måde bare sådan, taler os lidt efter munden. Fordi de siger noget, som de fleste af os nok er enige i, uanset om vi så kalder os kristne eller ej. Tekster, der sådan på en eller anden måde stryger os lidt med hårene. Når Bibelen for eksempel siger en hel masse om kærlighed, om at Gud elsker os, siger noget om næste kærlighed, eller den gyldne regel, vær mod andre, som du ved, at de skal være mod dig selv, så er det ting, som jeg ikke tror, så mange bliver uenige i. Man behøver egentlig ikke at tro på Gud for at kunne se noget fornuft og noget god, sund logik og mening i de her ting. Og sådan er der mange ting i Bibelen, vi kunne tage fat i, som egentlig er belejlige, som er bekvemme, som på en eller anden måde bare rammer inden for vores komfortzone. Og så er der så den her tekst, som gør det stik modsatte. En tekst, som er kontroversiel, politisk ukorrekt, som provokerer helt vildt. En tekst, som i stedet for at stryge os med hårene, i virkeligheden bare river og krasser og flår i alle mulige forskellige retninger. Og derfor synes jeg, at det her det er en svær tekst at skulle prædike over. Ikke mindst, når det her det er en online gudstjeneste, hvor jeg jo til enhver tid vil kunne blive hængt op på, hvad der nu ligger på YouTube eller på Facebook med mig. Noget af det, som gør det her provokerende og kontroversielt i den her tekst, det er sådan det grundvilkår i teksten, at her møder vi det, at jeg skal stå til ansvar for det, jeg gør og for det, jeg siger. Gud, han kræver ligesom den ret at dømme og vurdere, om det, jeg siger, om det, jeg gør, om det er godt eller ondt, om det er rigtigt eller forkert. Og det er som om, at der tæller min mening ikke rigtigt. Det er bare Gud, der siger, sådan er det. Og det tror jeg provokerer os danskere, os vesteuropæere i en moderne tid rigtig meget. Fordi vi vil så gerne have lov til at bestemme selv, have lov til selv at sætte rammerne for, hvad det er, vi vil med vores liv, og hvad det er, vi synes er rigtigt og forkert. Så man kunne godt have valgt en strategi med den her tekst, der hedder sådan prøve at springe over alt det ubehagelige, og så bare hive det der sådan stryger os lidt med hårene frem. Men jeg håber, at det der måske, det er, at jeg egentlig tager Bibelens egne præmisser alvorligt her. At det, som Bibelen siger, som er alvorligt, at det må også blive alvorligt i den her prædiken. Og så håber jeg, at I hænger på hele vejen. At der ikke er nogen, der smutter før tid og siger, okay, hvis det her det er kristendom, og hvis det er det her, Bibelen handler om, så vil jeg hellere være fri. Så håber jeg også, at der måske er det, at vi får øje på, at der er faktisk et budskab i den her tekst, som er helt fantastisk. Der er rigtig meget i den her tekst, man kunne tage frem, men jeg vil sådan prøve at dele det ind i tre temaer, som spiller noget sammen. Bibelen siger noget, og teksten her siger noget om synd, den siger noget om tilgivelse, og så siger den noget om dom. Og det er de tre ting, jeg sådan vil prøve at tage frem en af gangen. Synd, tilgivelse og dom. Vi skal begynde med det med synden. Jeg tror, de fleste af os er udmærket klar over, at når der står synd i Bibelen, så er det ikke ligesom det, vi bruger på sådan normalt dansk sprogbrug, det her med, at det er da synd for en eller anden. Synd, det har en betydning, som er et eller andet med at overtræde Guds bud og gøre noget, der er forkert. Når Gud har sagt, det her det må du gøre, og det her det må du ikke, når jeg så gør noget forkert i forhold til det, så er det det, Bibelen kalder synd. Ordet sådan, i sin oprindelige betydning skulle egentlig kunne oversættes med at ramme ved siden af målet. Gud har ligesom sat et ideal op og siger, det er det her, jeg ønsker. Det er sådan, I skal leve. Og når jeg så rammer ved siden af den skive, når jeg ikke lever op til det Gud, han forlanger af mig, når jeg ikke gør de ting, som han siger, jeg skal gøre, og når jeg gør det, han siger, jeg skal lade være med, jamen så er det, at Bibelen kalder det synd. Det er sådan egentlig den simple forståelse af, hvad synd er. Men teksten her giver os også sådan lige en indikation på, at der ligger noget mere i. Der er et dybere lag på en eller anden måde. Det første, der bliver brugt som eksempler på synd i teksten her, det er noget med de ord, vi siger, det vi taler. Synd og bespottelse bliver brugt i sammensætning. Og lidt ned i teksten, så finder vi det her ordsprog, som mange vel kender, at hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Det er som om, at det her med de ting, jeg får sagt, det som egentlig er selve overtrædelsen af Guds bud, jamen det bliver egentlig på en måde bare sådan det fysiske udtryk for noget, som er en indre ondskab. Der er et problem, der ligger i mig selv, i mit eget hjerte, og det er egentlig derfra, at de her overtrædelser af Guds bud, de kommer. For sådan at prøve at give lidt en illustration af, hvad det er, jeg mener, så skal vi lige en tur tilbage til syndefaldet. Vi har ikke tid til sådan også at skulle læse hele beretningen igennem, men i 1. Mosebog kapitel 3, der møder vi Adam og Eva, hvor de i den her paradis have og den her paradis tilværelse har et fuldstændig ubekymret liv. De mangler ikke noget, de skal ikke kæmpe for noget. Det her med at få føde på bordet, jamen de kan bare gå og tage det et stort til selvbord af frugttræer og hvad de nu ellers har brug for. Den eneste begrænsning, de har fået, det er, der står det her ene træ midt i haven, som I ikke må spise af. Og Gud, han er altså rimelig klar i sin kommunikation her. Det, han siger til Adam og Eva, det er, I må spise af det hele, men lige nøjagtigt den her, det går altså ikke. Og hvis I ikke overholder det, så dør I. Det er altså konsekvenspædagogik, der er til at få øje på. Og Adam og Eva kan ikke have været i tvivl om, hvad det var, Gud mente. Jeg tror egentlig godt, vi kan tænke, at det ikke sådan lige drastisk nok, Gud. Altså, hvor slemt kan det lige være at sætte tænderne i den mango eller passionsfrugt, eller hvad alverden det nu var for en frugt? Men jeg tror lige nøjagtigt, at her har vi fat i noget, der handler om, at det ikke er selve synden, det er ikke selve overtrædelsen, der egentlig er problemet. Eller i hvert fald ikke er hovedproblemet. Det er det, der ligger bag. Fristelsen, som Adam og Eva blev mødt med, det var det her slangen sagde om, at kan det nu virkelig passe, at Gud har sagt sådan og sådan? Det kan dog ikke være det, han egentlig har ment. I virkeligheden så er det nok noget helt andet, der er på spil. Og da Adam og Eva ligesom falder for fristelsen til at tage den her frugt, så tror jeg, at det, de er blevet fristet til, det er egentlig at sige, jamen hvorfor skal Gud have lov til at bestemme, hvad grænserne skal være for min udfoldelse og for min frihed? Hvorfor skal jeg ikke selv have lov at styre? Det er det, djævlen, det er det, slangen frister dem til. Og det er ikke, fordi de havde behov for den frugt. De kunne jo få alt, hvad de havde brug for. Det svarer lidt til, hvis vi havde fået sådan et dankort, som havde sådan en uendelig trækningsgrænse. Jeg kunne gå ind i enhver butik i hele Danmark og købe lige nøjagtigt det, jeg ville, eller bare tage det, jeg ville, lige så ofte, jeg ville. Der var ingen begrænsninger. Der var ikke noget med, at på et tidspunkt så var kontoen tom. Bortset fra, at der lige var én butik, som ikke var en del af den her ordning. Det Adam og Eva gør, det er, at de vælger at stjæle fra den butik, i stedet for at glæde sig over den enorme gavmildhed, som Gud har vist dem, at de bare kunne tage. Der var frit valg på alle hylder, undtagen den ene. Det, der sker for Adam og Eva, det er, at de vil gerne realisere sig selv. De vil gerne have lov til at være dem, der styrer. Og det er derfor, den her tekst bliver så provokerende. For det at realisere sig selv er jo på mange måder et plusord i dag. Det er jo noget, vi egentlig ser som et ideal. Det at kigge ind i mig selv og sige, hvad er det, jeg virkelig brænder for? Hvad er det, der virkelig er for nogle ønsker, jeg har? Og så skal jeg leve det ud. Det er sådan noget, som ganske mange mennesker vil se som et ideal, der er værd at forfølge. Og her kalder Bibelen det faktisk for synd. På en eller anden måde, så viser den her indre ondskab sig som sådan en rå, ufortyndet, grådig egoisme. Selvom jeg havde frit valg på nærmest alle hylder, så er det bare ikke nok. Jeg vil have lov at styre, og der skal ikke være nogen grænser for, hvordan jeg kan få lov at udfolde mig. Et par eksempler på, hvordan jeg tænker, at det her med synd afspejler en egoisme. I teksten her, så var det noget med tale. Det var de her ord med bespottelser, det var det at tale noget ondt imod nogen, og det her med, hvad munden løber over med. Og jeg tror, vi kender til, at det, hvad vi siger, det kan være forkert, det kan være syndigt. Det kan være løgn, det kan være bagtalelse. Og hvorfor er det, at vi nogle gange fristes til at lyve eller at bagtale og sige noget ondt om andre? Jeg tror, langt de fleste gange, hvis ikke hver gang, så er det jo et spørgsmål om, at jeg lyver for at slippe ud af en eller anden kattepine. Det er for, at jeg sådan lige slipper for at stå til ansvar for noget, der ikke er så behageligt. Og hvis jeg bagtaler, jamen så er det jo fordi, at ved at på en eller anden måde pege fingre af nogle andre, så sætter jeg måske mig selv i et bedre lys. Når jeg med mine ord fremhæver mig selv på bekostning af andre, så er det egoisme. Eller hvad med at stjæle det syvende bud? Nu er der nok ikke så mange af dem, der sidder og hører med på den her gudstjeneste, der har stået med et oversaget jagtgevær nede i banken. Men hvad med sort arbejde? Hvad med det at sådan lige snyde lidt med skatten? Vi ved vel egentlig godt, at det er forkert. Vi ved godt, at vi alle sammen skal være med til at bidrage til det her samfund. Men vi kommer så nemt til at undskylde det. Nå, jamen det gør alle de andre jo også, og i virkeligheden så er det måske også meget godt, det er med til at holde julen i gang, eller hvad vi nu kan bruge for nogle undskyldninger. Og så begynder vi at bortforklare det, der er forkert. Fordi i bund og grund, så handler det jo bare om flere penge til mig, mere fornøjelse til mig. Det er egoisme. Eller hvis jeg skal blive en lille smule mere nærgående. Det sjette bud. Du må ikke bryde et ægteskab. Jeg tror, hvis vi går sådan 4-5 generationer væk, hvor meget plus minus tilbage, så var skilsmisse en ret usædvanlig ting i samfundet sådan i generelt. Og går vi måske bare 1-2 generationer tilbage, så var det nærmest utænkeligt i en kristen menighed. Jeg tror, vi alle sammen i de kristne menigheder i dag kender nogen, der er blevet skilt. Der er sket noget her, hvor noget Bibelen siger er forkert, faktisk er kommet ind i vores egne rækker. Og jeg vil godt lige understrege, at jeg ønsker ikke på nogen måde at negligere, at det her det kan være på baggrund af rigtig mange kampe, og det kan være vildt svært og ulykkeligt. Men jeg hører også bare ofte den her undskyldning. At kærligheden var der bare ikke længere. Vi kunne ikke få luft i det her forhold. Jeg var simpelthen nødt til at komme ud af det. Det er måske også bedst for børn, at de ikke skal høre mor og far skændes hele tiden. Vi begynder at undskylde. Vi begynder at sige, nå, men det Gud har sagt, det gælder nok ikke lige i det her tilfælde. I stedet for at tage alvorligt, at Bibelen kalder det for synd. Og når jeg på den måde sætter mine egne behov, uanset hvor store og stærke de kan føles over Guds ord, så er det vel egoisme. Så er det mig selv først. Og nu er jeg i gang, så lad mig da stikke fingrene fuldstændig i vepsereden. Bibelen taler ret tydeligt om, at homoseksuel praksis er forkert. Kan man virkelig sige det i dagens Danmark, hvor regnbueflaget kan veje fra Christiansborg, hvor kronprinsessen taler LGBT's sag på tv, hvor vi på mange måder vil sige, at vi er da kommet videre end det? Er det ikke en fuldstændig gammel måde at tænke på? Er det ikke politisk ukorrekt? Kan Gud virkelig have ment det her? Jeg ved ikke, om I kan høre ekkoet fra slangen i paradis her. Har Gud virkelig sagt? Det kan da ikke være rigtigt. Det giver da ikke mening. Men Gud, han er ikke sådan en, der lige skal køres igennem et eller andet filter for politisk korrekthed. Der skal ikke justeres for 2.000 års udvikling eller sådan noget her. Det, vi læser i Bibelen, det er Guds ord. Og Gud, han siger, at han er den samme i går og i dag og til evigtid. Det er os, der har ændret os. Og vi har altså valgt i rigtig mange henseender at sætte vores egne behov og vores egne idealer over Guds. Det er egoisme, der er grundproblemet. Min pointe med det her er ikke at sparke på nogen, der allerede ligger ned eller angribe nogle bestemte grupper. Det er heller ikke at sige, at der er nogen synder, der sådan er virkelig slemme i forhold til andre. I virkeligheden, så det jeg gerne vil pege på, det er, at når grundproblemet, uanset hvordan det kommer til udtryk af egoisme, så er der nok ikke nogen af os, der sådan går ramt forbi. Der er ikke nogen af os, der sådan for alvor kan sige os fri for at handle egoistisk. Det er en grundindstilling, som på en eller anden måde ligger i os alle sammen. Paulus han siger det i Romerbrevet, at der er ingen forskel. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det her er Bibelens tale om, at synd, det er noget, der har konsekvenser. Det er jo det, han sagde til Adam og Eva. Hvis I synder, så skal I dø. Og senere i Bibelen møder vi den formulering, at syndens løn er døden. Det er ligesom bare det, der er konsekvensen. Og Gud, han peger altså på, at der er synd hos os alle sammen. Det er ikke særlig populært. Det er sikkert kontroversielt og provokerende. Men det er noget af det, Bibelen siger om synd. Vi prøver lige at lade den ligge der et øjeblik, og så tager vi fat i det næste tema, det her med tilgivelse. Der sker noget sjovt, når vi læser den her tekst. Måske især jer, der er vant til at læse i Bibelen i forvejen. Fordi der sker nok det, at vi meget hurtigt kommer til at læse, at der er en begrænsning på tilgivelsen. Der er noget, der ikke er tilgivelse for det her med synd mod ånden, mod Helligånden. Og i virkeligheden så gør vi der den samme fejl, som Adam og Eva de gjorde i paradis. I stedet for at se alt det fantastiske, så får de bare øje på den lille bitte begrænsning. Og jeg kan godt tænke mig lige at lægge den der synd mod Helligånden lidt til side et øjeblik, og så lige tage fat i, hvad er faktisk det første, der blev sagt i den tekst, jeg lige har læst. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Al. Det her, det er sådan set en formulering, der er uden undtagelser. Der er ikke noget, der ikke er tilgivelse for. Det er det hele. Og det tror jeg lige er vigtigt at holde fast i, inden vi tager fat i det der med synd mod Helligånden. Jeg kan godt tænke mig at give et eksempel på det her også. Fordi at mange af jer står nok ind imellem i den her følelse af, at kan Gud virkelig tilgive det, som er i mit liv? De andre måske, men hvis han vidste, hvor ondt det, der var inde i mig, det var, så ville han aldrig kunne tilgive det. Jeg må være uden for rækkevidde af den her tilgivelse. Men nej, Gud han ved godt, hvor ondt det, der er inde i dig, det er. Og det er stadigvæk ikke uden for rækkevidde af hans tilgivelse. David i det gamle testamente, han var sådan en, der næsten levede en paradistilværelse. Det gjorde han ikke. Men han havde meget af det, som Adam og Eva havde. Han havde succes, han havde magt, han var enevældig hersker. Han var stinkende rig. Han havde masser af tjenere, der gjorde, hvad han bad dem om. På rigtig mange måder, så var David en mand, der havde alt. Og alligevel så tog han det, han ikke havde. Han får øje på en her Batseba, og går fra at være det her store forbillede på en af Israels konger, til at blive en ægteskabsbryder, en tyv, en bedrager, og til sidst en morder i forsøget på at skjule det her. David, han har ikke bare sådan lige trådt lidt ved siden af målet. Han hører jo hjemme i fængsel. Det er jo en forbrydelse, han har lavet. Og David, han har det problem, at i lang tid, så går han ligesom og gør det her med at undskylde den. Han siger, at i mit tilfælde, så er det nok ikke så slemt, eller så kan det ikke være det Gud, han mener. David, han prøver på at gemme hans synd af vejen. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver Gud nødt til at tale med lidt store bogstaver til ham. Det gør han ved at sende en profet til ham, Nathan, som kommer og peger på synden i Davids liv. Kommer og siger, David, det er altså forkert, det du har gjort. Og lige pludselig er det som om, at det her, det slår David. Og i 2. Samuels bog kan man læse det her meget, meget drastisk faktisk, at David han siger, jeg har syndet mod Herren. Og så kommer svaret fra den her profet fuldstændig prompte, så tilgiver Herren din skyld. Der er ikke nogen mellemregninger, der lige hedder, okay, jeg skal lige konsultere Gud og finde ud af, i forhold til, hvor slemt det var, det du gjorde, kan vi så slå en streg over det? Der er ikke noget med, at der var nogen begrænsninger, der sådan lige hed, men noget af det er okay, men det der med mordet, det går altså ikke, David. Nej, han får bare at vide, det hele er tilgivet. Havde David haft nogen mulighed for at gøre det godt igen, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre? Nej. Det eneste, der skete, det var, at David erkendte, det jeg har gjort, er forkert. Det her, det er fantastisk. Og det er vigtigt, især for dig, der sidder og kæmper med synd og tænker, det her, det kan Gud ikke have med at gøre. Så er det vigtigt at høre, at der var ingen betingelser. David, han fik sin synd tilgivet, uden at han kunne gøre noget for at gøre det godt igen. Samtidig, så tror jeg faktisk også, at vi kan tænke, at det her, det er ret provokerende. hvordan kan Gud bare se igennem fingre med det, David han har gjort? Altså, egentlig så var det jo ikke, så var det vel ikke Gud, han havde syndet imod. Det var da Batsheba og hendes mand Urias. Der er der nogle mennesker her, han har været, været efter, har forurettet på en eller anden måde. Men Gud, han tilgiver. Kommer lige tilbage til om lidt, at han gør det altså ikke bare uden videre, men han gør det uden begrænsninger. Tilgivelsen, den er total, uden øvre grænser. Men hvad er det så lige med den her synd mod Helligånden? Jo, Jesus han taler på et tidspunkt om, hvad er det egentlig Helligåndens funktion den er. Han siger til disciplen, at på et eller andet tidspunkt, så tager jeg hjem til himlen igen, og så vil jeg sende en talsmand, sende Helligånden i stedet for. Og noget af det, som er Helligåndens funktion, det er faktisk at overbevise verden om synd, siger han. På en eller anden måde, så er Helligåndens funktion at pege på den her synd, ligesom der var nødvendigt for David at få peget på, jamen der er noget her i dit liv, der ikke er godt nok, David. Der er noget, du har gjort forkert. Men så siger teksten også, at det, den egentlig skal forklare os om synd, den her Helligånd, det er, at synd, det er ikke at tro på Jesus. Det er i virkeligheden den eneste synd, som er et problem for os. For alt det andet er der tilgivelse for. Og jeg er helt overbevist om, at det er det, der er tanken bag, når Jesus han her siger, at synd mod Helligånden, det er der ikke tilgivelse for. Helligånden har til opgave at pege på, at der er noget, der er forkert i vores liv, og så pege hen mod, hvad kan vi gøre ved det? Ja, løsningen det er, at Jesus han gerne vil tilgive os. Men hvis jeg sætter mig i en situation, hvor jeg hellere vil undskylde, og hvor jeg hellere vil bortforklare, og hvor jeg ikke vil erkende, at det, jeg har gjort, er forkert, så kan Gud jo faktisk ikke rigtig komme til med sin tilgivelse. Jeg oplever det her nogle gange i mit arbejde som forstander, at der er nogle elever, der har fået gjort et eller andet, der ikke var så smart. Har fået ødelagt et eller andet. Og det kan nogle gange være det nødvendigt at sådan lave en eller anden form for kollektiv skideballe på det, og ligesom sige, det her det vil vi simpelthen ikke finde os i. Der er noget her, der er blevet ødelagt, det dur ikke. Og heldigvis så sker det egentlig de fleste gange, at bagefter er der en eller anden eller nogen, der kommer hen og siger, det er godt nok mig, der har stået bag det her, det må du undskylde. Og så kan det godt være, at jeg ikke kan tilgive på samme måde som Gud, fordi at der er måske en regning, der skal betales, og der er nogle ting, der skal ordnes med en forsikring, eller hvad det nu kunne være. Men i det øjeblik, at erkendelsen er der, at bekendelsen er der, jamen så har vi mulighed for at snakke om det her og lægge det bag os. Og i stedet for, at man så skal gå rundt og være mistroisk og tænke, hvem har mon gjort det her, og kunne de finde på det igen, jamen, så kan vi få renset luften, og så kan vi få lov til at opleve, at så er forholdet godt igen. Så længe at vi vil gå med vores egen synd, og ikke vil bekende den for Gud, jamen, så kan Gud faktisk ikke komme til med sin tilgivelse. Og der er det, at vi synder mod Helligånden. Der er det, at vi stiller os uden for den her tilgivelses rækkevidde. Og så bliver det ret alvorligt, når vi gør det. Fordi at Jesus han siger jo her, at det der ikke er tilgivelse for her, det er hverken i den her verden eller i den kommende. Og så peger han egentlig frem imod den sidste del af det her, nemlig det med dom. Og så er vi ligesom bare nået toppen af skalaen i forhold til provokationsfaktor, eller hvor kontroversielt det kan blive. For den dom, Jesus han taler om, det er en evighed i helvede. Det er lige nøjagtigt så brutalt og så grusomt, så det slet ikke er til at forestille sig. Og jeg kan sagtens forstå, at der er mennesker, der så siger, hvordan i alverden kan Gud tillade mennesker at skulle lide i al evighed? Det kan en kærlig Gud ikke gøre. Og det tossede er, at der er faktisk to provokationer i det her, og de går i stik modsat retning. På den ene side, hvordan kan en Gud, kærlig Gud tillade den her dom? Og på den anden side, det jeg nævnte før, hvordan kan en kærlig Gud faktisk bare tilgive uden videre? Det er da ukærligt over for dem, der blev forurettet. Jeg tror, at det, at Gud han dømmer, og det, at der bliver en straf, det er en ret vigtig del af det, at han er en retfærdig Gud. Gud han tilgiver ikke bare uden videre. Der er en straf for synden. Syndens løn er døden. Og sådan er det hver gang. Men vores redning det er, at Gud han vælger at sende den straf i en anden retning end vores. Det tegn, som de her farisæer og skriftkloge de spurgte efter og ikke fik, jamen det var det, Jesus han siger, kommer til at ske senere. Ligesom Jonas han var i det her havdyr, jamen så kommer han til at lide og dø, og han kommer til og ligge i en grav i 3 dage. Gud, han straffer synd med døden. Han tager det dødsens alvorligt. Men han har valgt at straffe Jesus i stedet for os. Og derfor har vi mulighed for at få den her tilgivelse, og derfor ikke skulle være underlagt den her dom. Og det kan sætte os på en eller anden måde også fri, tænker jeg. For en kærlig Gud, han lader nemlig ikke synden ustraffet. Og derfor så behøver jeg ikke at skulle hævne mig på dem, der har gjort noget forkert. Så kan det lade sig gøre at vende en anden kind til. For jeg ved, at Gud er retfærdig, og han sørger for at lade retfærdigheden ske fyldest. Straffen for det, der er sket, den bliver betalt. Så det, der er min hovedpointe i alt det her, det er, at hvis Helligånden har fået taleret i dit liv, hvis Helligånden har peget på, at der er synd i dit liv, så kom til Gud med det. Så står han klar med tilgivelsen. Så er betalingen allerede foretaget. Der er ikke noget, du skal gøre. Og alvoren er, at hvis ikke du vil være med på de vilkår, hvis du hellere vil klare dig selv og hellere vil undskylde din synd og leve med den selv, ja, så kommer du til at mærke den dom, fordi at så har du syndet mod Helligånden. Så ønsker du ikke at være ved det, som Helligånden har peget på i dit liv. Jeg håber, at det ikke må være det, der gør sig gældende for nogen af os, men at vi kommer til Gud med det, som er forkert i vores liv og som Helligånden har peget på i dit og i mit liv. Så bliver det nemlig en fantastisk tekst, at Gud han tilgiver al synd og bespottelse. Vi skal bede sammen. Tak Jesus, at der ikke er nogen øvre grænse eller nogen betingelser for din tilgivelse. Tak fordi, at al synd har du taget straffen for. Og Jesus, jeg beder dig om, at det bare må blive stort for os. At vi må lade straffen ligge der, i stedet for at insistere på at tage den selv. Jeg beder dig om, at vi ikke må være dem, der synder mod Helligånden. At vi ikke må være dem, der afviser det, når du peger på det, der er forkert i vores liv. Men at vi tager det alvorligt, og at vi kommer til dig med det. Og tak fordi, at så må vi få lov til at høre det, som David også hørte, at så tilgiver du os vores skyld. Jesus, det beder dig om, at vi må få lov til at leve i og tro på hver eneste dag. Amen.